రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా అంగసా సదీత్ సగంతా సాతలాయితి నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాతలాయితి నైల్ సాతిన్ కన్నేన్ను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేయత్తం జిర్తు కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేయ డుమ తోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతా రారత్ గబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కనడియేసినే కేసా రడేబినే ఇసన్ అగేసిఫ్నా గజిటాన్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ కన్ లఫడే చచ్చబే పైలెటిన్ తయ్యార ఇథియోపియా బోయింగ్ బతుర్బాఫ్ సొడ్డోమి తోర్బ మాక్స్ సడ్డేది లేంజీ సామలెహిన్ అర్గన్నే జచ్చుం బర్రేసే మాషినీ తయ్యార అక్క కజేల్తని ఓఫన్ నమగర్గారు సిములేటర్ కబాచున్ బియ్య హెడ్డు దుర్సా గబాసాకుతూ సొరాడేస్
అక్క గబాస్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇతమ్మో ఇథియోపియాన్ మాషిన్ సున్ తుయ్యూర్ ఖైస కబాతుల్లే పైలెటిన్ ఇథియోపియా బోయింగ్ బతుర్బాఫ్ సొడ్డోమి తోర్బ max 8 of sunin takumayu lenji machine sunin argan new york times pilot sun nam pilot sun be kumaka gaf maka fatetti odu tan barres ethiopian tajajil simulator khana majida barte as qabacha bat dabi boeing new generation nam boeing dibtorba soddo mitorba max 8 ofu dikatulle lenji famu malejed pilotin to yur ethiopia la fraye sunin yarer getacho duru boeing dibtorba soddo mitorba dabaletti kan walin da balejechu saati kum saddeete tu yurof machine tu yur qajelche ofu nam qarqar simulator kanalle fulbanaf on kololes kes lenjifam tatulle akname new york times gafa te jedetti agguya tu yur sulu lafdai asitte lenji tantin fulan pilot yare walin juramo lenji machine simulator dibitorba sodometer max 8 qabachu fulibachun mirkanamit wamtaate fuyu tu yur ethiopia gejib len saddunya wan hedum farsit kesa ka durjiru gamkhani namo akage jibi dandi to yur ethiopia jedetti wonni new york times pilot in ethiopia boeing dibtorba soddo mitorba max 8 of lenji samal tmashin to yur qajelchi ofra inargan jedsun indara pilot in ethiopia akdanding lens ethiopia jedutti lenji faa yokanamo tajajil dandik lens america nami chufti qabachu mal jedsun lenji sun akdan sa fudate fitatelle lenjin tunin to yur boeing dibtorba soddo mitorba max 8 nan a new generation hagab idibirba soddo mitor maxi fi kasum fakkat chufayyu afudatan hojjatan addunya kesa ak fm basetti hag mudde barkum lama afudani saddeetit boeing dibsadif shantama taw addunya kes jira gannat gar boeing jatama hojjatani basan boeing intu yur qarom baranatin hojjatam ujin age guddan computerat hojjat gatin tu yur boeing dibtorba soddo mitorba max 8 baran gar dollar million dibtokotif diddamat
ayyan wogadid demisal gaffa party demokratawa oromo yokan odp kibtata darbe finfinne galmamu me ministerat kabajame ole ugansi odp tokuma ummata oromo fgafi ummata de bisudaf hojjeta jed duratan odp dr abi ahmed muktar jamalt finfinne ragabase
saganta kabaja ayyan wogga digdemi saglaffa odp harda opd odrani wajira mumme ministerat kabajame irratti hasa kan taisen durataan oromo democratic party fi mumme ministerata dr abiy ahmed qabsobi yakana sabatin sa argatetin ummani oromo akkamata olqabatu hojjechu kesetti gehen dabni ken bahate kan ittin nubonsu dajadan hoji kana kesetti hoggansi odp le kesatu ummata oromo tokkumma isa cimsun barbaachisa akkata elle dadubatan dr abiy ahmed
oromo qodu biye qodu dubatti debiyun nun fayedu wante odp rakko garagara jiraachuu ndanda rakko kana kees darbuudhaaf gaggeessummaa sa kaleessa haaromse cewa akka dandau amantaa guddaa akkan qabu ibsuun barbaadu
ummanni oromo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi ummatoota ollaa isaa wajjiin jiraachuu barbaada kan jedhan dr abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha kun garuu nuuf homaa miti jedhan
waan keessa dabarreen beenna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasne afaan bakka kas dubbatamu gochuu dandeenyee jirra oromeef rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture kun jijjiramee jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuun waasoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutti nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuz godina Asoosaaf Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa gidduutti uumame furuudhaaf mariin araaraa geggeessamee jira. Kan yeroo shanaffaaf geggeeffame mariin araaraa kun bu'aa argamsiisuu isaarraa kan ka'e namoonni qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu jalqabaniiruu jedha waajjirri qindeessa nagaaf misooma waliinii kan naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen. Naakoor Malkaatu bakka mariin sun itti geggeessame Bambaasiirraa gabaase.
Aadde Faantuu Qixxeessaa walitti bu'iinsa Joota Jaadura magaalaa Bambaasiitti uumamee tureen qabeenyi isaanii manca'u yaadachuun araarri waan hundarra caalaa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo suusan jalqabame narratti jalqabame amma kan kanarraan ka'e qabeenyi koo baay'eetu manca'e. Inni nyaatus darbee qabeenyarra iyyuu kastamariinis baay'ee guddaa madaa'eeras naasuu kanaan immoo waaqabu gateeras kan keenyas immoo qodaan keenyas dhumeeras nibiratiin koos naannoo 1800 oliitti kan gammadamuudhaan dhuma. Kanaafuu anama birrii ilaalu koton ta'in nagaadha inni darbeera gara fuulduraatti immoo rabbi nagaa nuuf haa buusu hin jedha kanuma dhaqa.
Namni waltajjii Araaraa Bambaasii qooshmaandootti taasifame irratti qondaalaarraa hirmaatan obbo Yunus Mahammad uummatni Oromoof Beenishaangul baroota dheeraadhaaf duudhaa wal kabajuuf hariiroo gaariin waliin jiraachuu isaanii qaamota laaffisuuf balleessuuf deeman akka hin simanne dubbatanii jiru. Araara uumameen nagaa waliinii isaanii akka itti fufsiisanis kan himan. Hirmaataan Bambaasii obbo Almaadoo Asiilaa araara geggeeffametti gammadoo himanii akka caalaatti milkaa'inaan itti fufuuf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti ibsu.
Uummata Oromoo tokkotti wanta kadhe tokko dalagi jedhee walitti himee fudhata yoo ta'e batiin kanuma uummataati. Maaliif fudhanna nama dhufee wanta kadhe nu warra'u. Uummati Oromoo biyya kanaa uummata bartaa biyya kanaa wajjin uummata Beenishaangul wajjin garaa waliin fudhatan. Uummati Oromoo laqqamteedha akka yaa'amu kurmuun galaan fudhatu. Galaansaa uummata bartaadha. Isarraa nyaata. Isarraa dhuga. Kanaaf amma iyyuu taanaan akkuma keenya jirutti deebina. Garaa waliin fuunu nu yaaddanaa yookaan amma isaa yoo deemne uummata Oromoo wajjin halkan walitti deemaa turreenne guyyaa miti. Har'a galuu guyyaa wal shakkaa jirra. Kanaaf wal shakkuun keenya hafu akka turu garaa nagaadhaan deemne Addisaabaa keenya deebinu karaan keenya nagaa nuuf ta'u warra nagaadhaan jiraatu rabbi nu taasisu uummati keenya kun walitti urgaa'u nagaan rabbi nuuf uumuun jedhaani.
Bakka bu'aan bulchaa godina Wallaggaa lixaa obbo Zarihuun Takilees gama isaaniitiin balleessaa darbe walirratti lakkaa'uu dhiisuun hariiroo waliin jireenyaa duraanii sana jabeessuun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Waan adeemsa buqqaatota deebisuu irratti danqaa ta'es akkasitti ibsu.
Uummata kana yeroo barbaadametti qe isaaniitti deebisuu hin dandeenye. Kun immoo maal yoo jette nageenya amansiisaan hin jiru waan ta'eef. Godina keenya keessas hin jiru ollaa godina keenyaas hin jiru jechuudha. Sababa rakkoon nageenyaa uumameef haalli walitti dhufeenya araaraa uummata Beenishaangul mootummaa naannoo wajjin illee gochuuf turre harkifatee yeroo dhiyoo asitti jalqabne jechuudha. Kun immoo uummata keenya yeroodhaanii gara qeessaatti akka nu hin deebifneef gufuu nutti ta'ee jira jechuudha. Egaa amma tarkaanfii yeroo ammaa karaa nageenyaa kana tokko hojii uummata kana gara qeessaatti deebisuusuu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jira. Kanaan immoo mareetti galee jira jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz warri buqqa'an kamashii iddoo adda addaati kan buqqa'anis deebi'uun barbaadu. Garuu hammam nageenya amansiisaa hin jira kan jedhu shakkii qaba jechuudha. Kanaaf egaan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Itti aanaan biiroo nageenyaa Beenishaangul Gumuz komaandar Abdullah Aziz Mohaammed namootni wal dhabdeen akka uumamu gochuun shakkaman to'annaa seeraa jala oolaa jiraachuu himuun dhalootni ammaas ta'e haaraa dhufu waan gaggaarii nurraa dhaaluu qabaa jedhan. Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nagaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoomaa Dassaaleny erga walitti bu'iinsi uumame as waltajjiin kun shanaffaa ta'u dubbachuun buqqaatotni 1400 caalanis gara qe'eef qabeenya isaaniitti deebi'aniiru jedhan.
Konferensiin araaraaf nageenyaa keenya bu'aa qabeessa inni dhamanna uummanni nuti itti agarsiisne malee isuma guyyaa har'aa kanayyuu uummanni hedduu har'a wal argee fedhii mataa isaatiin araara gaggeessaa jira jechuudha. Bu'aansaas gaafa laalamu gaafa madaalamu bu'aa guddaa fidaa jira. Karaan cufamee ture ji'a 5 ji'a 6 ture banameera. Hawaasni buqqee muraasni illee iddoo isaatti deebi'aa jira. Magaala keessaa kan deebi'ee hojjetaa mootummaa muraasa deebi'ee. kamashitti rakkichi garmane wal qaxa wantef akata yadame umanni gara qesat itun debi na firechuda
namotni seraf barwada mani fi rakko kan kakasani ru jedamen tonno sera jar ola injrani kanaf awasni wala mani ulit debi uda frakatera kan jalan jar tonno ol jalo olchu maftedam
kuni ga galman geng jennetu namannu shakkamtoni namad ibalama ol to atamani wore oksada ne ummata darara turani to atamajiru kuni tifu fejira garu uduchu mammo undutu antu atamira jenne abdennu hamilike ga chaakka galesjira sanis barbada majiru to annon kun ittifufa yichu
radio sagale amerikaf na kormelka bamba sirra
dulli gibra funansa nanno oromia kan wogga to kofturu egala mejira muktar jamal tu gabas
bulchins motumma nanno oromia sosochisa sabbi gibra nannichatti baballisudafi hubannan hawasalle akkacimu dulli wagga tokof baname egalametin injira isakanan hawasni hubanna akka argatu jalala biye isatif qabulle kaffalti gibratin akka mirkanefatu yero hojin hubanna balisu guddan irratti hojjetamu taulle dubbatametin injira saganta kanratti namonni bebbe kamo fi artistonni jalatamon ambassadora taudan kammu daman yotau hubannan hawasa akkacimu fille shorri isan tapatan ol ana ta'u tudubbatame sernicharratti kan argaman presidentin bulchinsa motumma nanno oromia obbo lamma magarsa motumman tokko humna qabate wan barbaadu gochu daf kan isa dandeessisu gafile hawasa raadi hatanif akka debi kennulle kan humna isaaf laatu qabeen najadan
kanaf jech motumma nanno oromia guyarra yegale sosochin taksif gibra sadarka hundat agenda hawasa kenya agenda chaasa motumma agenda dalala kenya tahe gutu oromia kesa tararra e gali wakkot wakkadu fukanaf akkanni hojjet deme deme sosochin kun abidde kapsi suda beton tahe galin ke kanaol guddate kanaol chime nutimwa kamotumma tgafi umata kenya debisu akadendenyof
Alasa Sabbi Gibraatin Welkabate Adan Gari Jirachu Dabu Kan Kasan Director Ol Anan Abba Taita Gali Weni Nanno Oromia Adde Chaltu Sani Sadarkatuma Biyota Guddatani Tilletat Gutu Man Gututti Kan Humnan Weliti Kabamuhin Dende Sifneta U Kasani Tininjiru Biyota Afrika Tifi Kan Nembiro Ollake Najiran Mut Anno Kan Kasan Adde Chaltun Gana Dibbanta Digdemi Tokko Ollanke Na Kenyan Dibbanta Kuda Saddet Kan Sassab Diyota U Biken Etiopian dibbanta kudani hanga dibbanta kuda tokko qofa kawalitti qabdu ta'u kaasan adde caltun roksafi walin dawun hammachun akka sababota danqa tokko tikafamu isani ti adde caltun kan dubbatan
kafaltonni gibira carra argatan hundan gibira walin dahan doisan lakko sisani salpamiti gochi akana kun sirna kenyan sirna gada oromotinis fudata mankabus
yero amma kanatti motumman gibra ol ana kapalti minda perolira hammad ibanta afurtami sadii walitti qabatinin jira kan jiran adde caltun olantumma seera kabaisisu hundu akuma mirga isa gafatu dirqamalle egechun barbaachisa dajadan ademsa kanakeessatti hawasni gibirri haddatti inni kaffalu bordala isaatif kallafa bu'u ta'u hegere biye sa kan jijjiru ta'udan walqabate gibra kaffalun sadarka sabbonum malamile tille kan shallagamu ta udubatan director olantun abbata itagali wannanno oromia adde caltu sani nannon oromia finfinnetti antetini socchin mallaqa fi dinagde guddan kan kesetti soccho o kan jedan presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa garu hanga qabenna qabnu kana gali walitti qabu daddabun sababota mata sadande e garagara qabajadan gamabiratin humnana mabalafi dinagde daldala gudda kan qabdu nannon oromia hangasila guddachu qabdu fi dinagde nisi shor tapachu fi qabu irratti hin hojjetamin hafun danqale gudda u mejadan kanafu hordofi cala hawasni hubadna dan gibira akka gabbaru tasisun ol antumma sera kabaisisu fi tajadila cima ken nurattille kan hunda uta uda dubbatan presidentin bulchinsa motumma nanno oromia obbo lamma magarsa
dula kana wadinga kesun unda kenya raega yogafi misoma gafannatan oromiyana kajijiramtu barbanna yotani oromiyam misoma na kashi guddat barbanna yotani awwida no dufun daddaw ebunke kangutu dandau kan debu da bau dandeng yo miso ma fidu dandeng finance motumma ke sejira bantae qamni motumma jabate kulkulumma faqumma dan ojechun kan raegam tauna kuma jirutte tae qamni hawasa ke hundis kan ratutum saolana dagge su dandau to rajira
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
rakko walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaaf naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaatti uumame furuuf gareen jaarsolii gam lamaanii sochii gochaa jiru. Dhimmi ijoo walitti bu'insa kanaa kan ka'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktar Jamaal. Gabaasaa guutuun kunoo.
Walitti bu'insi daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qe'eedhaa irraa buqqa'aa wal lolaa fi wal buqqisuun aadaa ta'eetiniin ture jedhu manguddoonni naannolee dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gamalachuuyyuu galaafateetiniin jira. Namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kuun madoodhaaf saaxilamuudha dubbatu. Hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo Oromiyaa aanaa Boosattii fi Fantaallee irraa fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar araddaalee waldaan geessan qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiniin dhufe ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata. Obbo Boruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Ummata lamaan gidduu jiru kan aanaa Fantaaleetu kan Boosatti kan Minjaari rakkoo guddaan ummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati. Inni lammataa babal'ifannaa lafaati. Inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaadudhaaf qaamni hidhatu keessattuu aanaa Minjaari irraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee ummanni keenya ummata horsiisee bulaadha. Ummanni naannoo sanii immoo ummata qotee bulaadha. Deebi'ee immoo ummata waraana adda addaatiin ummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru. Rakkoon isaa rakkoo kana.
Amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo?
Torban darbirraa kaasee aanaa Boosatti keessattis naannoo Borcisarratti naannoo Cirratti rakkootu ture. Aanaa Fantaallee keessattis naannoo Funyaan Waangayyoo irratti rakkootu ture. Rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo Oromiyaattis akka naannoo Amaaraattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra. Haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran. Fakkeenyaaf naannoo Orkee daandii guddicha Jibuutii irratti rakkoo cimaatu jira. Isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaati fi federaala waliin leellaallee jirra. Kanaan duras warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra. Haa ta'uuti rakkoo guddaan. Cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yooniikin labsee namaa baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati. Kanarratti xiyyeeffanneeti sirriitti hojjechaa kan jiru. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'ee boodallee gama naannoo Amaaraatiin dhiibbaan hamaan uummata horsiisee bulaa aanaa Fantaaleetii fi Boosaa keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
Godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti kenna jedhu obbo Kaasaahuun Imbiyaale itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati. Lafti kuni kan waggootaaf Amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha. Dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjiinillee irratti mari'ataatiniin jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichi sun yeballata miyaabbaatu sun agrochin lamaafkuun dhagoon yoonu dirgitoch beezaa akkaabii gichi sun cimir bemamraaf bemaastabaabar.
Wantoota walitti bu'iinsa kana caalmattiyyuu balbalsiisan dhaabsisuudhaaf kanneen gochaa seeraan alaatiin naannoo sanitti walitti bu'iinsa hogganuu fi qindeessuudhaan illee hirmaatan qorataatiniin jirra. Hojii to'annaa jala oolchuullee hojjechuun waan barbaachisuuf haaluma kamiiniyyuu. Namni du'uun qabu miidhamuu hin qabu. Isa kana rakkoo nagahaan furuudhaaf ammoo mari'achuu qabna. Gama daangaa waliinii lamaaniyyuu manguddoonni waldaan geessan filamaniitiin akka mari'ataniif jaarsummaa laalanis godhaa jirra. Gama godina Shawaa Bahaati manguddoon Oromoo filaman obbo Maammoo Gadaati.
Amma jaarsonni namoota dhimmi laalullee ganda gandarraa filla jennee yaada qabnaa garuu hanguma wal beekuun amma namni. Bakka bu'ummaa illee qabaachuu baatu makuma Oromummaati fi gamaa gamanaa walitti dhufee namni itti dhagame walitti dhufee tokko kan dubbachuu jiru bulchiifnis waan kana keessa seenetu wajjin haala kana waan fooyyachuun yaalamaa jira. Yeroo dabre jaarsonni dhandhee walitti nu dubbisanii jiranii
lafata dhaabbanneeti jaartonni lafa san beekan seenaa beekan ummanni bakka irraa buqqa'e awwaala qaba abdaarii qaba dirree jilaa qaba maqaan haga ammagootti maqaan lafa sanii maqaa oromooti ammaa falmuu hin dandeenya ragaadhaan mirkaneeffachuu hin dandeenya.
Malaa fi mariitu barbaachisa kan jedhan manguddoon gama naannoo Amaaraa obbo Yirgaa Yeshaanaw ammoo
እውነት ክልልና ክልሎች መጥተው በአጭር ቀን ውስጥ ይህን ጉዳይ እንዲሁ ቢያውትና በጣም አድርገው የድንበር ውሳኔው ተጠናክሮ ሄዶ ይሄ ድንበር ቢወሰን በጣም አምጥሩ ነው። እውነት
ሰደርካ ናኖ ለማኔ ትት ዱፈኔትኒን ዳንጋ ከን ኦሶ ላለኒ ረኮን ዳንጋ ራኩኒ ዱጉማን ፈላ አርገቹ ደቀባታ ድሚ ዳንጋ ኩኒ ጭሚናን ኢላለሜ ሙርቴ አርገቴ ሂከቹ ቀባ ስላከስተኤ dhimma amma irratti xiyyeeffachuudleen hafee hegereef illee falli bu'uuraa dhufaa ture. Silaa gama walitti bu'iinsa sabaatitti illee hin cawu ture. Yeroodhaan daangaa kana adda baasuun barbaachisaadha jedhee amana jedhan obbo Yirgaa Yeshaanaw. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Ega jijjiiramni Itoophiyaa keessaa dhufee amma ganna tokko guuteera. Miidiyaa sabaa himaa jijjiirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Network yookaan OMN. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa attamitti jira? Maaltu maal ta'uu malee jedhee soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN Jawaar Mohaammed jimaata darbe as istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kunoo.
Jawaar nama hedduun kan abbaqee roosiin jedha. Kan maqaa ilma keetiitiin siyaama ilma kan keengaaf maqaan Oromoo atamoo daayirektara OMN ti. Ardaa fi eenyuun siyaamna?
Abbaa Oromoo naawayi.
Abbaa Oromoo. Galata sii galchina waan istuudiyoo keenya dhufteef.
Galata malees.
Qilleensa oowwa keessa dhufte teennallee namni xiqqoo lafti oowwuma jirti qilleensa lamaan akkamitti lafti teetuma durallee namoo akkam walitti garte kana lafti hin dodottaan namoo lafa akkuma durii jirtu moo daalattuma Ameerikaan.
Lafti waan aduun baatisee eebbee itti haga cabbiin dabru eegee dhufe. Sanoo garuufama garuu meeshaalee cabbii jiraas immoo roobu.
Akkanaayyo walum keessa.
Wal keessa.
Dansa mariteen dabar gaafa ammayyaatan waan biyya waa dagaltanii jira biyyitii isaanitti dhuftan ammoo diqqaa guddaan ba'ee isan simate fardaan isan simate horooroolichoon isan simate kaan siiqeen isan simate namoota waan akka akkaatiin isan simate waan jabdu hojjannaa jettanii biyya dachaatanii maanti jabduu jennaan. Waan dhiirtii fuudhee jabduu jedhee jedhanii yookaan waan nyaanchi fuudhee jabaa jedhee jedhanii. Biyyitii isaanitti dhuftan.
Biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan. Gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin nama akka jirti. Kara dheeraan nam dur jira. Maan gartani? Maan jettan biyyaan?
Yeroo handhaa keessaa mirkaan guddaa ture. Yerooma as taa'ullee mirkaan sun xiqqoo akka malee ho'ee sirba kana guddisinaa. Injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuulduraa hojjadhaa kan jedhamu dhahamaa ture. Yeroo dhaqettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u. Akka malee CIS. Xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee nu dhageenye uummanni yoo yaadate yeroo handhaqa isaanii xiqqoo jeequmsa adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seera dhabdummaa ture sun hundi dhaabatee uummanni keenya tasgabbaa'ee jira. Xiqqoo garaa nan ga'iin gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni waliin dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan. Tokkummaan uummataa eegaa uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufuu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaaraa ture hoogganse hedduu isaan gargaaraa ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo amma uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoogansaa mul'achuu isaati.
Gaafiti taantu atuu na deebisuu jirta. Eegi dhaxxanii amma ji'a 7-8 deemuu jirti amma dubbiitan qajeeluu malee wanni ati jettu maani gama uummataati wanni qajeeluu malmaani gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaani gama kan keetiin leentaanaan wanni qajeeluu malmaani.
Gama uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru dhugaa yoo dubbanne uummanni keen waan irraa eegamu ol hojjate waan dhugaa fannee hunda hojjatee jira yeroo dura dheeraa kun siin jette ko lakkoo tasgabbii ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa tana waggaa lamaaf yeroo kennaafi. Obsa waan barbaadan gaafii hedduu qaba manni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e gaafii teessanii lama dhiisa biyyaa tasgabbooftu filannoon kun bifa tasgabbaa'e naa cehu jennee uummata keenya gorsine amboo irraa hamma wallaggaatti wallagga irraa hamma argetti argee hanga wallootti uummata keenya keessa deemnee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun ka bulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargageessi dhagee qeesiif sheekii dhagee nageenan jira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiin illee hedduu yaalan. Dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seenaa guddaa dalage waan Oromoo fi Itoophiyaa boonse dalage nagaa naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroo irraa hafteef diigee fixee jira haa taatu garuu akka Oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufee akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna ka jau karoora waloo baasuu qaba ture roor maaf ka jennuun kan hangoone na yaadadha akka dhayineen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenyaa rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ofiifis dalagatanii uummata illee dalaysiisan irratti walitti qabuu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaatuu hin doorsisan kan gara mana naannoo amaraatti yookiin taate hayyoota ofiifitti qaban paartilee ofiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee fashalaa jechuudha gama kiyyaanis haa taatu gama nama biraatiin. Wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu onni agama hojjenne maaltu hojjete maaltu hin ta'in kennaaf paartii amma biyya bulchaa jiru kana guutu guutu deeggaramuu qaba isaan ofirra dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haaromsanii humna haaraa yoon as ba'urra humna qabsoo kanaan keessa harcee deeffatanii deemuun. Isaan illee akka dullooman akka haaraman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laaffatan godhee jira jechuudha tarii. Nuti uummata irraa qabuun tarii nuti akka uummanni isaan deeggaru akka xixxaa fi qe'in irraa gadi laaffatu gochuun laaffisee kajau illee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agama hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemna. Agama uummanniin hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taane rakkoo uummata keenyaa onnee guutuun irratti hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo hin awwaalamin garuu saboota biraatiinii fi uummatoota biraatiin akka waliin ittiin buunen carraaqaa jirra. Wanni irraa baran wanni fooyyessuun waa'ee jira garuu yaalatuma jirra.
Fuula hedduu keessaa wal dhabaa jira. Halaf keessa baqatanii jira. Manneen barnootaa kacuufamanii jira. Fuula hedduu nam kuum hedduu argite. Naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessaa wal dhabe akkana kunen dabalaa deemuu fadanda xiqqaachaa deemuu fadanda. Waldhaba kanaa iyyuu haammeessuu jirmii deeqa jedhullee ni jira. Waldhaba kanas maanti fidee maaliin araarsuu malan.
Wanni fidee hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte. Kanaaf waggoota 50 kanaatti waan humnaan ijaaramte tana fedhii fi dantaa uummataa irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha. Godaannisni seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni waggaa 27 kun rakkoo uume. Gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'in ijaarame. Saboonni. Ufin akka bulchan naannoo godina aanaa ofii kennameef haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuun kennamneef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajanyi gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberaalizeeshiniin amma uufame kun maal uume gama tokkoon. Warri ukkaanfame sun akka sosocho'u waggaa sosocho'u immoo walitti bobba'u eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaa cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godhe jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuuf jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararitti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee keenya qabnu akkamitti gaafna dorgommiin akkamitti goggadhama walitti bu'iinsa yoo dhufe karaa kamiin fuurama kajaamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture namoonni waggaa wal dhiiban gara jeequmsatti uume gara sab keenyaa fi naannoo keenyatti yoo dhufne naannoon keenya naannoo sabaasablammiin hedduun keessa jiranii sabaasablammiin hundaan immoo waldaan geessu obsa guddaa gaafata gaafilee qaban hunda ammallee yoo taatu obsanii bulchuu qaban jedheetiin yaada walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa irra caalan amma shakkiin fi hamiidhaan kan godhamaa jiru Oromoon kana nutti yaadde Amaarri kana nutti yaadde Somaaliin kana nutti yaadde jedhee namni waan ollaan yaadu shakkeet gara jeequmsatti seenaa jira kanaaf shakkiin akkan uumamne deemu miigama miidiyaatiin dhugaa miidiyaan in ammeesse malee miidiyaan hin uumne hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun hoggansi siyaasaa walii galtee uumuu dhabuun. Hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dura dhaabate gara gadiititti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba. Waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugan baase dhee hoggaa gabaase rakkoo tokko hoggaa gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaalleen of eeggannoo dandeemuun walma sirriitti.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.